Slimnīca un arī ģimenes ārstu prakses šajā neplānotajā svētku dienā sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ierastajā režīmā un visas plānotās vizītes nav atceltas. Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece pauda, ka ierēdņiem būtu jārod arī finansējums veselības nozarē par darbu 29. Maijā, jo šī ir noteikta tieši kā svētku brīvdiena, kas nozīmē arī papildu samaksu darbiniekiem.
Galvenā izaicinājuma gan slimnīcā strādājošiem ārstiem, gan arī kolēģiem, kas ir ģimenes ārsti, kuri privāti praksēs ir. Nu, ja ir maziņš bērniņš vai vairāk maz bērnu mājās, un kurš nevar aizvest no skolnos bērndāžu, tāpēc, ka svētku diena ir ļoti problemātiski. Pusdienu bērns sēž ar tevi ieņemšanā, un tad otru pusdienu tu mēģini viņam atrast kādu vietu, kur palikt. Nu, svētku vārdā tas viss ir tā, nu, jāpieņem, bet faktiski šodien ir svētku diena, tad tie visi kolēģi, kas strādā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskajā slimnīcā, Stradiņos, kur šodien pieņem veic izmeklējumus, parasta darba diena, bet visu likumdošanu viņiem ir jāmaksā tagad dubultā, un slimnīcām nav tādas naudas.
Nacionālajā veselības dienestā norāda, ka ārstniecības iestādēm par šo dienu maksās tāpat kā ikdienā par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, gan ambulatorijās iestādēs, gan slimnīcu stacionāros, skaidro dienesta pārstāve Vīša Talberga.
Ja ir bažas slimnīcu pārstāvjiem, ka par šo dienu sniegtiem pakalpojumiem valsts nemaksās, tad tā tas nebūs, tā ka nav pamata bažām, ka valsts ar šodien sniegtiem pakalpojumiem maksās mazākā apmērā nekā parasti par darbu brīvdienās. Mēs arī šobrīd gatavojam informāciju arī līguma partneriem, un šodien arī līguma partneriem tiks izsūtīta arī šī informācija, tā teikt, drošībai, ja kādam ir kādas neskaidrības.
Augstskolas un skolas šodien nestrādā, izņemot mācību iestādes, kurās notiek centralizētie eksāmeni. Tie bērniem notiek kā ieplānots, un iesaistītajiem skolu darbiniekiem darbs tiek apmaksāts pēc svētku dienas tarifa. Arī bērnu darži šodien lielākoties ir slēgti, taču privāto pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas vadītāja Daina Kājiņa gan saka, ka daļu privāto iestāžu pieņēmuši lēmumu šodien strādāt.
Rēķinoties, ka tas radīs papildus finansiālu slogu pašam uzņēmumam, bet tajā pašā laikā nav pamata domāt, ka tā ar fondu tiks samazināt kaut kādā veidā vecākiem līdzfinansējums, jo proti viņš tiek aprēķināts par mēnesi, ja šī ir darbdiena, tad nav pamata samazināt. Otra lieta, kur iespējams varbūt var rasties kaut kādi sarežģījumi pašvaldībām, kurās līdzfinansē bērnu ēdināšanu daļēji. Iespējams, ka šo finansējumu nevarēs saņemt, kāds bērndārs ar vecākiem vienosies, ka šo ēdināšanas starpību sēdz vecāki, bet tad ir 2 eiro dienā. Un galvenais nepazaudēt tiešām šo te uzvaras prieku.
Tāpat šodien slēgtas visas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļas, izņemot Rīgas pirmo nodaļu, kur apkalpo klientus, kas iepriekš veica pierakstus šajā vietā. Tikmēr klienti, kuri ir veikuši iepriekšēju pierakstu visās pārējās nodaļās, tiks pieņemti rīt 30. Maijā, tajos pašos laikos, kas bija iezīmēti uz šo dienu. Svētku brīvdienas dēļ atceltas arī visas šodien paredzētās tiesas sēdes un par citiem datumiem ar lietas dalībniekiem tiesa sazināsies tuvākajās dienās. Tikmēr ceļu satiksmes drošības direkcija šodien apkalpo klientus saskaņā ar ierasto darba laiku. Latvijas pasts šodien strādā daļēji, atvērtas ir pasta nodaļas tikai tirdzniecības centros visā Latvijā. Savukārt Rīgas sabiedriskais transports šodien kursē kā darba dienās, un tas nozīmē, ka arī par braucienu ir jāmaksā kā ierasts, bet stāvvietas šodien ir bez maksas. Sinti Ambote, Latvijas radio.